Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad. Hari ini kita nak berbincangkan satu topik kesihatan. Ia adalah berkaitan dengan kita tahu September adalah bulan kesedaran sindrom ovary polycystic atau lazim yang disebut sebagai PCOS, dan PCOS ini adalah penyakit berkaitan gangguan metabolik, endokrin dan reproduktif yang mempengaruhi tahap hormon seseorang wanita itu. Ia juga adalah keadaan yang melibatkan gangguan hormon, dan kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan perkara ini. Antara lain, ia bukan sahaja memberi panduan kepada mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagaimana orang sekeliling dapat membantu dan turut memahami apa yang dialami oleh mereka yang mempunyai PCOS ini, Cici.
Betul tu. Baik, kita nak terus perbincangan ini bersama dengan Dr. Rohani Effendi, Fellow Perubatan Reproduktif Pakar Obstetrik dan Gynecology Hospital Tunku Azizah. Dekat saja kan. Okey, selamat pagi Dr. Rohani.
Selamat pagi.
Okey Dr. Rohani, kita nak bercakap mengenai PCOS ini. Mungkin tak ramai wanita di luar sana tahu. Mungkin Dr. Rohani boleh terangkan apa itu sindrom polycystic ovary ataupun PCOS. Apa yang boleh kita fahami mengenai perkara ini?
Okay, sindrom polycystic ovary atau PCOS is a condition yang mana seorang wanita itu akan mengalami gangguan hormon dalam badan. Dia dikaitkan dengan masalah kesuburan, penampilan dan juga gangguan hormon lah yang menyebabkan akan affect dia punya wanita punya life lah. Dia ada kesan jangka masa yang panjang dan kes ni dia boleh efek dalam 10% wanita.
Ya, doktor, kalau kita nak tahu jugalah, mungkin ada simptom dan juga gejala-gejala yang dialami oleh pesakit. Apa lazimnya simptom dan gejala yang selalu dialami itu?
Okey. Biasanya wanita yang mengalami PCOS dia akan yang paling lazim sekali lah mengalami masalah kadaran haid yang tidak teratur sebab ia mengalami hormon yang terjejas ni, dan at the same time sebab dia punya hormon lelaki dalam badan tu agak tinggi, which is hormon testosterone, boleh menyebabkan wanita tersebut mengalami masalah penampilan ciri-ciri lelaki tu lebih ketara di dalamnya. Contohnya mengalami bulu di bahagian muka dan masalah jerawat, masalah berat badan yang berlebihan. Gejala-gejala yang boleh berlaku.
Doktor, bagaimanakah wanita di luar sana, sebab kalau disebut tadi gejala-gejala tu mungkin setengahnya ada keliru dengan apa yang mereka alami. Bagaimana sebenarnya penyakit ini, PCOS atau PCOS ini didiagnose?
Okay, sebenarnya it's a bit difficult lah untuk diagnose PCOS sebab kadang-kadang dia punya simptom tu datang dan pergi. Okay. Tapi untuk diagnosis tu, kita ada satu kriteria yang makan sebagai Rotterdam kriteria. Kita perlukan dua daripada kriteria ini untuk betul-betul mendiagnose keadaan inilah. Okay, antara Rotterdam kriteria ni bermaksud wanita tersebut kena ada dua daripada tiga simptom. Yang pertama sekali, period dia tak teratur. Kemudian nombor dua, bila kita buat scan dengan bahagian dia punya kilang telur tu nampak lebih cyst lah, yang lebih pada 12 cyst. Dan juga at the same time features of dia punya hormon lelaki agak tinggi. Yang ini boleh kita buat blood test lah, nampak hormon testosterone tu lebih tinggi.
Doktor, mungkin ada yang tertanya-tanya juga selepas mereka didiagnose oleh PCOS ini, apa agaknya penyebab utama ataupun orang kata faktor utama yang menyebabkan mereka ini didiagnose oleh PCOS ni?
Okay, PCOS ni sebenarnya sampai sekarang kita tak tahu punca sebenar dia. Tapi kita dapat kajian, nampak kalau orang tu mempunyai sejarah keluarga yang PCOS dalam keluarga, contohnya macam mak saudara, dan cenderung dia lebih tinggi untuk mendapat PCOS. Tapi keadaan PCOS ni kita boleh kawal lah dengan cara mengamalkan pemakanan sihat, berat badan dan ideal untuk dia punya kawal dia punya simptom.
Dan dalam masa yang sama, perlukah mereka yang mengalami tanda-tanda seperti gejala-gejala yang disebutkan oleh doktor ni untuk segera mendapatkan rawatan, dan adakah rawatan untuk PCOS ni?
Okay, biasanya perempuan wanita yang mengalami masalah PCOS ni, dia akan datang jumpa dengan doktor bila keadaan dia macam period tak teratur, especially lepas berkahwin, masalah untuk mendapat zuriat. Bila dia datang ke kita, masa itulah yang kita akan investigate dan kita akan dapat tahu dia ada PCOS. Kalau kita dia tak ada, tak ketara sangatlah dia punya simptom, kecuali masalah head yang tidak teratur. So apa yang kita akan buat, kita akan lepas kita diagnosis dia punya masalah PCOS, kita akan advise the patient untuk kurangkan berat badan, mendapatkan berat badan yang ideal. And at the same time, sebab PCOS ni dia berkait rapat dengan masalah kencing manis. Sebab bila sakit tu mengalami PCOS, sebenarnya dalam badan dia hormon insulin dia agak tinggi dan lebih kurang macam kencing manis, di mana dia insulin dia bersifat lebih resistant, so kurang sensitif. Bila masalah ni berlaku, dia akan affect secara tak langsung hormon testosteron dalam badan akan meningkat, dan juga ini yang menyebabkan tidak kesukaran untuk mendapat zuriat. Sebab tiap-tiap bulan kitaran head wanita tersebut apabila nak mengeluarkan telur tu, bila hormon terjejas dia sukar.
Doktor, seperti yang doktor katakan, tahap insulin tinggi ini membolehkan seseorang itu bertambah berat badan dengan ketara. Mungkin ada kaedah lain selain daripada mungkin jaga pemakanan, tapi kita difahamkan juga sekiranya wanita yang mengalami PCOS ini untuk menurunkan berat badan itu pastilah kena jaga pemakanan. Selain daripada itu, apa lagi yang boleh dilakukan sebenarnya?
Okey, selain pada pemakanan, wanita tersebut juga perlu untuk exercise lah. Exercise actually is good sebab dia akan membuatkan insulin lebih sensitif. Dan antara exercise yang dicanangkan ialah latihan yang 30 minit setiap kali, 3 kali seminggu untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Sebenarnya bila wanita yang mengalami PCOS ni, yang interestingly, dia orang punya metabolisme memang agak rendah berbanding dengan wanita yang tidak mengalami PCOS. Ini yang menyebabkan mereka senang untuk naik berat badan dan kurang susah untuk turunkan berat badan. Sebab metabolisme dia rendah, lambat up to 39% kalau kita tengok kajian. Dia agak sukar untuk mengurangkan berat badan. Tapi kita boleh cuba, mereka boleh mengamalkan pemakanan yang sihat. Lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangkan karbohidrat, lebihkan protein yang clean, avoid makanan yang proses. Ini semua boleh bantu untuk kurangkan berat badan lah. Dan kalau dekat hospital ni kita dapat lihat ya, pesakit yang PCOS datang berjumpa dengan kita, setelah mereka turunkan berat badan, automatically dia orang punya period tu jadi teratur. And at the same time, bila nak mengandung pun mudah, tak perlu rawatan apa-apa.
Ya, doktor, tapi bila saya membaca mengenai PCOS ni, antara apa yang banyak saya kira komplain ataupun mungkin rungutan mereka yang mengalami PCOS ni, kerana ia berkaitan dengan kecelaruan hormon. Tapi bila jumpa doktor, doktor akan memberikan penyelesaian turunkan berat badan, sedangkan perkara itu sukar untuk dilakukan oleh mereka yang menghidapi PCOS ni, kerana mereka bila hormon ni bercelaru, kadang-kadang kala mereka tidak boleh mengawal rasa lapar itu kerana hormon itu, dan itu menyukarkan mereka untuk kurangkan berat badan. Bagaimana sebenarnya untuk mereka yang mengalami PCOS ini, kecelaruan hormon ini, untuk saya kira membolehkan mereka mengurangkan berat badan, di situ sebenarnya bagaimana mereka boleh melakukannya?
Sebenarnya it's a vicious cycle lah. Bila insulin level dalam badan you tinggi, especially after you makan makanan yang tinggi glycemic index, contohnya yang manis, ini menyebabkan insulin dalam badan ni mengalami spike. Bila insulin dalam badan you spike, tu yang menyebabkan jadi lagi lapar, lagi craving. So secara solution je, mungkin kita kena advise patient untuk ambil makanan yang low glycemic index, contohnya macam roti perang, yang gula yang manis-manis tak boleh ambil sebab dia akan menyebabkan insulin spike. Kalau kita maintain you punya insulin spike dalam badan, supaya dia tak tiba-tiba spike, dia akan control dia punya craving lah. Saya rasa mungkin patient perlu faham lah sebenarnya apakah yang contoh makanan yang diorang perlu ambil. Mungkin doktor apa tu perlu emphasize lah macam mana contoh makanan. Mungkin tak boleh beritahu je okey makanan sihat, tapi kena advise patient betul-betul pola makanan yang seimbang lah.
Berdasarkan perbincangan awal kita ini, doktor, banyak tertumpu kepada penurunan berat badan itu. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya ada beberapa lagi kaedah rawatan bagi mereka yang mengalami PCOS ini. Antaranya kalau saya boleh katakan adalah termasuklah pil perancang dan juga progestin. Mungkin ada saranan dari pihak doktor yang mana rawatan yang paling berkesan sekali selain daripada penurunan berat badan itu?
Okey, boleh juga kita prescribe obat hormon yang untuk seimbangkan dia punya kitaran haid. Kadang-kadang ada pesakit yang datang kat kita, dia punya kitaran haid setahun tak dapat langsung. Kita kena aim untuk dapat sekurang-kurangnya 4 kali setahun period dia. Itu dalam kes macam ni kita akan bagi obat perancang untuk induce dia punya period sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Usually kalau obat hormon ni kita tak nasihatkan untuk ambil dalam jangka masa yang panjang. Untuk sementara is okay, but pada at end of the day kita akan advise untuk lifestyle changes lah. Untuk long term, maksudnya jangka masa panjang untuk kawal keadaan PCOS ni. Untuk pil perancang pun sebab ada juga side effect, kadang-kadang ada yang bila makan tu rasa rasa berat badan berlebihan sebab water retention dalam badan. Jadi itu kita boleh pakai tapi untuk sementara. Itu bukan untuk long term solution pakai pil perancang.
Dalam masa yang sama juga, antara masalah utama mereka yang menghadapi PCOS atau PCOS ini adalah kesukaran untuk hamil. Bagaimana sebenarnya, adakah mereka yang ada PCOS ni tak boleh hamil langsung atau ada beberapa kes yang mereka berjaya hamil dan mendapatkan anak?
Sebenarnya dia bukan tidak boleh hamil langsung. Berbanding dengan masalah kesuburan lain, ada yang lebih teruk lah. Kalau keadaan dia PCOS, biasanya ia masih boleh dibantu. Kita boleh, sebab bila hormon insulin tu tinggi dalam badan dalam keadaan PCOS, itu yang menyebabkan telur dalam badan tidak dikeluarkan sebab hormon lelaki dan testosterone dalam badan tu lebih tinggi. So bila kita address this issue of high insulin ni, bila kita address the issue of PCOS, then automatically bila diturunkan berat badan boleh mengandung terus. Tapi setengah pesakit kita perlu bantuan, kita akan bagi ubat untuk stimulate dia punya kilang telur untuk menghasilkan telur. So it's not it is something that is boleh dirawat lah sebenarnya kalau PCOS yang menyebabkan ketaksuburan. So pesakit sepatutnya tak kita perlu bantu mereka lah dan tak perlu rasa stres lah pasal PCOS ni sebab ia boleh dicegah, boleh dibantu.
Doktor cakap kalau boleh tidak perlu menjadi satu kebimbangan yang utamalah sekiranya mengalami PCOS ini. Tetapi kalau kita lihat antara simptom ataupun gejala utamanya adalah memberi rupa fizikal seperti lelaki, dalam erti kata lain banyak lebihan bulu itu pada tubuh badan. Jadi mungkin ada satu rawatan yang mungkin boleh mengurangkan perkara ini.
Okey, selain daripada kurangkan berat badan, ada juga kita boleh bagi hormon yang boleh merendahkan hormon testosterone dalam badan seorang wanita tersebutlah. Ini kita dipanggil contohnya macam Dian, dia boleh bantu untuk kurangkan bulu disebabkan oleh high level of testosterone. Dan memang PCOS ni boleh mengganggu keadaan psikologi seorang wanita tersebut. Especially sebab keadaan nampak macam ada bulu dengan jerawat, tapi ini boleh dicegah. Dan at the same time sebab PCOS ni mungkin dia akan merasa rendah diri kerana susah untuk mendapat zuriat dan sebagainya. Tapi nasihat saya ialah pesakit perlu datang jumpa dengan doktor dan kita boleh bagi rawatan sesuai untuk pesakit tersebut lah. Dan kita pun sebagai doktor kita kena bagi dia moral support supaya pesakit tak ada rasa tak rasa macam tertekan dengan keadaan dia.
Baik, kita nak bercakap mengenai sokongan moral itu lagi selepas ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita akan bersama dengan Dr. Rohani bercakap mengenai kesedaran PCOS selepas ini. Baik, kita masih bercakap mengenai September yang merupakan bulan kesedaran sindrom ovary polycystic atau lazim yang disebut PCOS ataupun PCOS. Ramai wanita di luar sana yang mungkin tidak menyedari mengalaminya ataupun ketika ini sedang mengalami PCOS ini dalam masa yang sama, selain daripada rawatan dan juga kaedah diagnos yang kita bincangkan dan masalah-masalah lain yang berkaitan susulan daripada PCOS ini. Antara lain yang paling penting adalah sokongan moral kepada mereka yang mengalami PCOS. Kita nak bercakap mengenainya terus bersama Dr. Rohani Effendi. Sejak tadi kita dah bercakap dengan Dr. Rohani. Dr. Rohani, bercakap mengenai sokongan moral itu sendiri, kerana kita tahulah mereka yang mengalami PCOS ini kadang-kadang ada tekanan yang tersendiri. Selain daripada masalah berat badan, kadang-kadang orang sekeliling tak faham kenapa mereka tak boleh turunkan berat badan seperti orang lain. Tapi bagaimana kita nak kaitkan mereka yang mengalami PCOS atau PCOS ini dengan gangguan emosi seperti kegelisahan, kemurungan? Sejauh mana tahap si keseriusan mereka yang mengalami PCOS ini dengan keadaan murung dan sebagainya?
Sebenarnya kalau pesakit PCOS yang datang, yang saya memang tak terkejut lah mereka mengalami masalah psikologi, sebab dah menjadi fikrah wanita, dia memang sentiasa nak kelihatan cantik, nak mendapatkan zuriat. Jadi bila keadaan PCOS ni, dia akan menyebabkan pesakit berkenaan rasa cenderung untuk murung dan sedih. So saya rasa dalam keadaan macam ni, yang paling penting sekali adalah sokongan daripada keluarga ataupun pasangan hidup kalau yang sudah berkahwin, kawan-kawan sekeliling. Lagi satu yang penting, mungkinlah kita perlu, macam bulan ni kita ialah PCOS Awareness Month. Inilah masanya untuk rakyat Malaysia semua memang aware of this condition, supaya mereka lebih fahamlah keadaan. Kalau tidak, mesti mungkin kawan-kawan kata nak kurus badan tapi tak kurus pun. Tapi sebenarnya kena faham, sebenarnya mereka mengalami metabolisme yang lagi rendah, memang sukar untuk kurangkan berat badan. Kalau kita sebagai kawan-kawan ataupun keluarga kepada pesakit PCOS ni pula, kita kena bagi mereka sokongan moral, dan juga kalau nampak keadaan dia nampak macam lain, sesuai bawa jumpa dengan doktor lah, dan doktor boleh boleh rujuk kepada sokongan sosial, ataupun yang paling teruk kalau perlu doktor psychiatry untuk assessment. Kita perlu buat demikian, tak boleh biarkan sahaja sebab tak nak bagi dia makin teruk lah.
Doktor, dalam kita bercakap berkenaan dengan September yang merupakan bulan kesedaran sindrom ovary polycystic ini, bagaimana doktor melihat kesedaran PCOS ini dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri?
Saya rasa alhamdulillah sekarang dengan media sosial ini, saya nampak lebih ramai yang aware dengan PCOS. Sebab kalau kita lihat dekat social media pun sekarang, kalau we have a lot of macam support group on Facebook kan, ada pula Facebook group PCOS contohnya. Jadi secara tak langsung, orang yang mengalami PCOS tu lebih ada rasa macam sokongan lah. Tapi pengaruh media sosial tu sangat, sangat penting lah untuk create awareness among Malaysian society.
Kepada mereka yang menonton kita, mungkin sedar, saya mengalami PCOS tapi tak pernah mendapatkan rawatan. Sebenarnya seberapa segera mereka perlu mendapatkan rawatan apabila mereka sedar mereka ada tanda-tanda ni, doktor?
Sebenarnya PCOS ni tidaklah serius yang menyebabkan contohnya kematian ke apa, tapi it's good lah kalau mereka jumpa dengan doktor lebih awal, supaya lebih awal treatment boleh diberikan kepada mereka dan boleh control dia punya simptom, so that pesakit tak adalah perlu suffer lebih lama dengan PCOS ni. Pesakit tu tak perlu takut jumpa dengan doktor, sebab doktor akan bagi sokongan moral dan ubat yang advice yang sesuai lah untuk mereka.
Doktor, kita juga nak tahulah, bolehkah masalah PCOS ini memberi kesan kepada kesihatan lain kepada penghidapnya?
Okey. Antara memang betul boleh menyebabkan komplikasi, contohnya macam kencing manis disebabkan oleh insulin level yang tinggi dalam badan. In the long term kan, dia boleh dapat kencing manis. Especially kan kalau dia punya pesakit tu mempunyai sejarah sejarah keluarga yang mempunyai kencing manis ataupun umur yang lebih pada 40 kilogram dan juga 40 tahun dan juga BMI lebih daripada 30. Selain daripada kencing manis, long term yang boleh jadi ialah darah tinggi, masalah darah tinggi, dan juga satu masalah yang boleh juga berlaku PCOS ialah kanser, endometrial cancer. Endometrial cancer ni walaupun dia boleh berlaku, dia tidaklah kerap berlaku, tapi bagus kalau pesakit tu mengalami period yang tak terkawal yang berlebihan, contohnya boleh jumpa dengan doktor terus supaya doktor boleh membuat pemerhatian dan sekiranya telah mengalami tanda-tanda awal endometrial cancer, boleh diberikan rawatan. Yang bagusnya kanser endometrium ni dia biasanya dia bukan bersifat silent. Dia kalau ada simptom tu dia memang pesakit biasa akan datang awal dekat hospital sebab pendarahan dan mengerikan lah. So dalam keadaan macam ni, doktor boleh bagi hormon untuk kontrol sekiranya tanda-tanda awal perubahan dalam lapisan endometrium tersebut.
Ya, dalam masa yang sama kita bercakap mengenai September, bulan kesedaran PCOS. Biasanya dalam bulan ini bagaimana kita nak meningkatkan kesedaran tu, doktor, kepada bukan sahaja mereka yang mungkin mengalami PCOS ataupun sedang menderita PCOS, tetapi kepada orang sekeliling itu sendiri. Mungkin biasanya apa yang mungkin dicapai nak dicapai pada September ini?
Okey. Salah satu cara dia ialah macam apa yang Astrid Awani lakukan sekarang. Kita pengaruh media itu penting untuk orang sekeliling faham mengenai PCOS. Selain daripada itu, mungkin daripada majalah beli ataupun poster yang membuat orang lebih fahamlah mengenai PCOS.
Doktor, PCOS ini lazimnya kita tahu perubahan gaya hidup itu perlu dilakukan mungkin dengan perubahan gaya makanan, gaya senaman dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat seperti di media sosial itu ketika ini banyak yang orang kata create awareness berkenaan dengan senaman kepada mereka yang mengalami PCOS ini, antaranya termasuklah orang kata senaman HIIT, H-I-I-T itu, doktor. Tapi yeah, kita difahamkan HIIT ini bukanlah untuk semua yang mengalami PCOS. Tidaklah orang kata sesuai kepada semua. Mungkin ada tips yang dapat doktor kongsikan sekiranya mereka yang mengalami PCOS ini ingin melakukan senaman tetapi lebihan berat badan itu mungkin menyukarkan keadaan. Jadi mungkin ada tips yang dapat doktor kongsikan.
Betul tu, sebab HIIT ni bukan untuk semua orang. Lebih-lebih lagi kalau untuk pesakit PCOS contohnya sangat yang sangat obese yang tak pernah bersenam, kalau tiba-tiba kita suruh dia melakukan senaman HIIT mungkin agak sukar bagi dia. So lagipun kalau kita bagi dia senaman yang intensif terus, dia akan create stress dekat badan kita. So pesakit kena lakukan senaman secara perlahan-lahan. Contohnya kalau kalau selama ini keadaan hidup dia sedentary, boleh start berjalan secara laju setiap selama setengah jam, berselang sehari di taman contohnya, naik secara sedikit-sedikit lah. Janganlah terus pergi buat HIIT dekat yang menyebabkan dia pun jadi mengah, takut nanti pingsan pula, contohnya begitu.
Dalam masa yang sama juga, PCOS ini juga tidak lari daripada mitos-mitos dekat luar sana. Kalau saya baca, banyak sebenarnya yang berprasangka kalau saya mengalami pertumbuhan bulu di muka itu, saya mungkin PCOS. Tapi sebenarnya, adakah kesemua wanita ini akan mengalami semua tanda-tanda yang doktor cakapkan atau tak semestinya mereka mengalami tanda-tanda seperti bulu ataupun setiap orang berbeza tu, doktor?
Ya, setiap pesakit PCOS tu dia ada variasi simptom. Ada yang sikit tapi ada yang ekstrim yang banyak. Lagi satu, kalau pesakit tu mengalami masalah bulu yang banyak, itu bukan automatik dia mengalami PCOS. Sebab bulu yang banyak juga mungkin sebab lain. Contohnya macam faktor keturunan ataupun masalah hormon yang lain, contohnya adrenal dan sebagainya. Yang paling penting adalah dia pergi berjumpa dengan doktor untuk dapatkan diagnosis yang betul.
Doktor, akhir sekali, sempena dengan bulan September, bulan kesedaran sindrom ovary polycystic atau PCOS ini, apa agaknya harapan dan mungkin apa yang ingin disampaikan oleh pihak doktor kepada orang ramai di luar sana?
Okay, harapan saya supaya lebih banyak maklumat yang ada yang di media sosial, contohnya supaya pesakit boleh faham lebih detail pasal PCOS, dan juga kita perlu fight against all the misconception. Sebab ada juga yang dekat media sosial, contohnya bila kita rasa tak teratur, adalah orang yang mengambil kesempatan dalam keadaan ini dan try to jual produk-produk yang sebenarnya tidak membantu pun untuk menyelesaikan masalah. Contohnya macam jualan produk-produk jamu dan sebagainya, sebenarnya tidak berkesan.
Baik, itu tadi anda telah dengar daripada Dr. Rohani Effendi, Fellow Perubatan Reproduktif Pakar Obstetrik dan Gynecology Hospital Tunku Azizah. Terima kasih doktor kerana sudi luangkan masa bersama kita sempena dengan bulan kesedaran sindrom ovari polisistik atau lazimnya kita sebut sebagai PCOS ataupun PCOS. Kepada mereka yang menonton perbincangan ini, mungkin ada tanda-tanda yang anda sudah dengar, mungkin boleh terus mendapatkan rawatan dan nasihat pada doktor kerana rawatan yang tepat itu mungkin dapat menyelamatkan keadaan. Itu saja daripada saya, Jijik Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.